í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.
Fréttastofa RÚV klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Umræður bókun 35 stóðu á Alþingi til rúmlega 2 í nótt þar sem þingmenn Miðflokksins skiptust á að fara í pontu. Þeir kröfðust svara hve lengi ætlunin væri að þingfundur stæði og gerðu athugasemdir við að tilstæða halda þingfund á sunnudegi. Þingmenn flokksins kröfðust þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar létu sjá sig í þingsal og eftir ræðu Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur þingmanns flokksins kom til orðaskipta milli Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta þingsins og hennar.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman og ég veit ekki hvað
ég
Forseti er með orðið
Já, ég bara tvisvar
Forseti er með orðið
Þú lofaði ekki þingfundi
Þannig heyrðist í Þórunni Sveinbjarnardóttur laust eftir miðnætti Ísraelsk yfirvöld segja 10 hafa verið drepna í árásum húta á mið umdæmi landsins í nótt. Hútar sem eru dyggilega stuttir af Íranstjórn segjast hafa beint flaugum sínum að mikilvægum skotmörkum. Atlögurnar hafi verið þaulskipulagðar í samvinnu við Írans her. Hútar hafa gert eldflauga árásir á Ísrael allt frá upphafi stríðsins á Gaza og Ísraels her hefur svarað í sömu mynd með árásum á hafnarsvæði og alþjóðaflugvöllin í höfuborginni Sana í Jemen. Þaðan sem hútar koma. Ísraelsríki hefur farið gróflega yfir rauðstrik alþjóðalaga með árásum á kjarnorkuinn við Írans, segir utanríkisráðherra Írans. Hann sakar öryggisráðu Sameinuðu þjóðanna einnig skeytingarleysi gagnvart þungum atlögum Ísraelshers á Íran. Rússlandsforseti hefur tjáð Donald Trump, bandaríkjaforseta, vilja sinn til að hefja friðarviðræður við Úkraínumenn að nýju eftir helgi. Þá á fangaskiptum ríkjana að vera lokið.
Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segir ákvörðunum framhald viðræðna verða tekna eftir að fangaskiptin verða að baki. Vladimir Putin og Donald Trump ræddu saman í gær fimmta sinni frá embættistöku þess síðarnefnda. Í yfirlýsingu frá Kreml segir að báðir hafa af yfirvegun rætt leiðir til lausna á erfiðum málum milli ríkjana tveggja og á alþjóðavísu. Trump skrifaði á Truth Social að Putin hefði verið svo vænn að hringja til óskóknum til hamingju með 79 ára afmælið. Þeir hefðu verið sammálu að átökum Ísraels og Írans þyrfti að ljúka og Trump hvest af áréttaði við Putin að hið sama gildi innrásarstríð hans í Úkraínu. Zelensky sagði tóninn milli Bandaríkjanna og Rússlands of hlýlegan sem hjálpi ekkert við að stöðva stríðið. Hann sagði ranglátt að dregið yrði úr hernaðarliði sinni og eins væri ótilheyrilegt að Bandaríkjamenn líti á Rússa sem jafningja. Rússar hefðu átt upptökin að stríðinu og hefðu engan áhuga á að ljúka því.
Þetta var Markús Þórhallsson. Embætti umboðsmanns Alþingis hefur sent Reykjavíkuborg erindi þar sem óskað eftir upplýsingum hvernig staðið að birtingu fundargerða á vef borgarinnar. Tilefnið fréttaflutningur Morgunblaðsins hvernig fundargerð afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa breyttist. Þar kom fram að fundargerð hefði verið tekin af vefnum og birst aftur í breyttri mynd. Fundargerðin snýrið að umdeildri skemmu við Álfabakka 2 í Mjótt sem hefur verið nefnd Græna Gímaldið. Umboðsmaður Alþingis vill vita hvort og þá hvernig fundargerðinu var breytt, hvort þetta sé verklag sem tíðkist hjá borginni og hvort fundargerðinu sé í raun og veru sú sem var samþykkt á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa. 7 fórust á Indlandi þegar þyrla hrapaði til jarðar í Himalajafjöllum. Ungbarn meðal hinna látnu en þyrlan var á leið frá Ketarnat helgidóminum í fjöllunum þegar hún fórst. Yfirvöld telja að slysið megi rekja til illviðris. Pílagrímar flykkjast að helgidómnum að sumarlagi en hann í rúmlega 3,5 kilometra hæð. Því hefur orðið til blómleg þyrluþjónusta fyrir þá sem vilja heimsækja hann og fleiri hof í fjöllunum. 6 fórust í seinasta mánuði þegar önnur þyrla hrapaði. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, hefur verið búið til fundar 7 helstu iðnríkja heims G7 sem hefst í borginni Alberta í Kanada í dag. Það þykir líklegt að hann ekki stræða frekari viðskiptaþvinganir á Rússland við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Mark Carney, forsetisráðherra Kanada, hefur einnig boðið indverskum kollega sínum Narendra Modi til fundarins. Fréttir næst klukkan 11, fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Salka sól
Rás 2
Hjartað af ánægju hlær í mér Benar sem þessi vals nefndur Hoppa ég bæði á hæl og tá Hringsóla reykandi Sveistum og allstaðar Það sem að glatt verður hófum kvöld Hann verður gestur á næstu öll
Meðan ég enn frá og létta bæti Er ég í dans því ég elskar all Heila nótt ég hoppa líka gæti Húrra nú ætti að vera fann Meðan ég enn frá og létta bæti Ég í dans því ég elskar all Heila nótt ég hoppa líka gæti Húrra nú ætti að vera ball
Húrra nú ætti að vera ball heitir þetta lag, þetta sextett Úlfs Gauks og þarna í upphafi lags nú talað hjartað sem fyllt af ánægju og hún segir hjartað af ánægju hlær í mér Klukkan þá sjömyndu gengin í allu síðar klukkutíminn gengin í garð og við ætlum að halda áfram í hjarta þema dagsins í dag, spila hjarta lög en við ætlum samt að taka okkur nokkra pásur frá þemanu og hlusta á lög fengin að láni og á þessum tíma höfum við hlusta á alþjóðlega lagið og ég ákvað að fara til Spánar að þessu sinni Þetta lag sem spænskt þjóðlag og talið að það sé frá 1807. Það ekki alveg vitað en þetta varð eins konar svona baráttulag í spænsku borgarastyrjöldinni og svona þekktast fyrir það að lýðveldis sinnar tóku þetta lag upp á sinn arm og eru þarna kvarta yfir fasistunum eða kunni spænsku þá eflaust skiljið aðeins betur. En ég aðeins búin að vera að skoða líka svona pólitísk lög og lög sem hafa þeytt áfram einhvers konar breytingum og þá var þetta lag á vegi mínum það heitir Æ Carmela og já, þetta svona gegn þjóðernis sinnunum eða fasistunum í spænsku borgarastildinni sem að var frá 1936 til 1939 Og já, ég kann ekki spænsku en það svona einhver barata í þessu lagi þó sem maður kunni ekkert, maður skilur samt nokkur orð sem eru svolítið alþjóðleg. En þetta mitt alþjóðlega lagdagsins í dag.
Pensia cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria.
Markaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
Hvaða N1 stöð er þinn sálufélagi? Veldan í appinu til að taka sambandið upp á næsta stig í sumar og dæla á lægsta verðinu einmitt þar. N1. Stöðin þín.
Að vera í bíl án öryggisbeltis? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Texas, Alco, Works, Black og Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka sól á Rás 2.
Out of her heart of glass seemed like the real thing only to find matched mistrust love gone behind once I had a love and it was divine soon found out I was losing my mind it seemed like the real thing but I was so blind matched mistrust Love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear, I'm
like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, a love gonna be high. Once I have a love and it was a guy, soon turned out to be a pain in the ass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gonna be high.
Heart of Glass sem að Blondie að sjálfsögðu gerði frægt, en þetta er franska cover sveitin Nouvelle Vague sem að var mjög vinsæl fyrir já, kannski tveimur áratugum síðan. Ég held að ég hef nú líka átt geisladisk með þessar hljómsveit sem að var í bílnum mínum, en það hjarta þema og við ætlum að halda áfram að skoða hjartalög hér á eftir, en taka okkur örlitla pásu núna og fara í dagskráliðin sem hefur verið svona gegnum gangandi síðan ég byrja hérna með þennan þátt á Rástfum, en það lögfengin að láni og við ætlum að hlusta á lag sem að eftir Cat Stevens. Ég heyrði nú í útvarpinu í gær, það var eitthvað sem hringdi inn og vildi fá að hlusta á Högna Stefáns. Ég veit ekki það að ég hló nú svolítið, ég flissaði svona aðeins allavega inn í mér þegar ég heyrði það Högni Stefáns samt í sem þetta lag árið 1967 og það var P.P. Arnold sem söng það fyrst að öllum. Þetta lag var svo aftur frækt löngu síðar eiginlega svona þegar að ég var úlingur. Rod Stewart gerði líka útgáfið að því, en svo var það líka sönguna sem ég maður, já, Sheryl Crow, hún gerði þetta mjög frægt. Það var 2003, það Bob TV kynslóðin sem að kannast við þá útgáfum. En við ætlum að lusta á orginalinn, okkur þykir það oftast skemmtilegast í þessum þætti. Og þetta sönguna sem að heitir P.P. Arnold sem að var nú kannski ekkit svakalega þekkt, en ég ætlum að gerði þetta lag mjög vinsælt á sínum tíma.
Thank you. Salka Sól á Rástfu.
Daginn 17. júní þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert og í þetta sinn það Þorvaldur Örlygsson fyrrum atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Fari gegnum það að merkja skráni eða hvort sem gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara í gegnum þetta og þú finnur alveg það að vera eltaði, það að vera njósnað um þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög opið sár. Ég var svona reyði fyrir að tala um þetta.
Á bekknum með Einari Erni, 17. júní klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfu.
my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.
Þetta Billy Ray Cyrus sem í setni tíð hefur kannski bara verið þekktastur fyrir að vera pappi Miley Cyrus en þetta Achy Breaky Heart, hann gífurlega vinsæll country tónlistamaður í Bandaríkjunum og þetta eitthvað lag, minnst það alltaf, jafn, fyndið, minnst það, það fer eitthvað hring hjá mér Achy Breaky Heart, þetta sjálfsög í þemanu sem ætlum að halda að fórum að skoða hjarta þemanu sem náskilt sálar þemanu sem var síðasta sunnudag og við ætlum að spila næst lag af blötu sem heitir Ram sem kom út á 1971 það eru þau Paul og Linda McCartney sem að sömdu þessu blötu og sömdu þetta lag sem maður hlust á sem að þetta æðisli plata ég mæli með þessari blötu Ram, þetta sóluplata Paul McCartney og Lindu og lag sem maður hlust á heitir Heart of the Country
I look high, I look low I look in everywhere I go Looking for a home in the heart of the country
Er komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Altaneslaug, sundlaug Kópavogs og sundlaugin Ásgarði Garðabæ. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Tætum og trillum og tækinu fennjum
Ertu á leið í sveitafær? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar. Ólís, vinur við veginn.
Allar Jumbo áltröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salkasól á Rástfu.
as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. While the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Shape of my heart, þetta er Sting og við erum í þema dagsins. Við erum búin að vera að skoða hjartalög í þættinum og við ætlum að halda því aðeins áfram. Við ætlum að spila að fara aðeins aftur í tíman og ég ætla að spila fyrir ykkur Ellu Fitzgerald. Þetta lag heitir Heart, nei, þetta er svolítið smá tungubrotur, Heart, Hearted Hannah. Og ég velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski innblásturinn af Harð snúna Hannah. Þetta er nánast eins, en ekki sama lagi samt.
In old Savannah, I said Savannah, the weather there is nice and warm, the climate's of the southern brand, but here's what I don't understand, they've got gal there who's colder than an Arctic storm, got a heart as hard as tougher. She's a gal who loves to see men suffer, to tease them and thrill them, to torture and kill them is her delight, they say. I saw her at the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. She's hot-hearted Hannah, the vamp of some energy. They call her hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Talk of your cold refrigerating mamas. Brother, she's a polar bear's pajamas. To tease him and thrill him, to torture and kill him is her delight, they say. Spent with Hannah sitting on her knees is like traveling through Alaska in a BBT's. She's hot-hearted Hannah, the vamp of some energy. Can you imagine a woman as cold as Hannah? She's got the right name, the vamp of Savannah. Anytime a woman can take a great big pan, start pouring water on a drowning man. She's hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah, G.A. Ooh, she's sweet as sour milk.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi í dag minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016. Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á rúf.is og í rúfspilaranum, appinu.
Þæginlegir sunnudagsmorgnar með Sölku Sól.
Oh,
Nothing but a Heartache heitir þetta lag, hljómsveitin The Flirtations og við ætlum að halda áfram að hlusta á hjartalög, það nóg að þeim en það hjarta hefur verið vinsælt yrkisefni. Þetta náskilt sálinni sem við hlustum að eða vorum með síðasta sunnudag og þetta kannski svona, já ég að ljúka þessu líkamsparta, þessari líkamsparta serju sem að hefur verið í gangi hjá mér undanfarna sunnudag. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag á plötu næst sem að ég eignaðist þegar ég var cirka 12-13 ára. Ég segi plötu en ég fekk þetta svolsöð á geisladisk á þeim tíma. Þetta plata sem heitir Led Zeppelin 2 og kom út ára 1969 og ég var algjörlega heilluð á þessari hljómsveit og þessari plötu og ég ætla að spila fyrir ykkur lag að sjálfsögðu í þemadagsins sem heitir Heartbreaker.
I started
hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
Fullur, fjallið býður, sveppokin og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir, þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Drepið pallaoljan, alltaf 30 ára ending, nú 20% afsláttur, húsasmiðjan.
Risa taksfridögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Zubi, zubi, zú.
Bíllinn hinn eini sanni mætir í kringluna helgina. Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði. Kringlan af öllu hjarta.
Máltíðin bráðast betur undir berum himni. Í IKEA færðu alls konar sumarhúsgögn og úti eldhús fyrir útisvæðið þitt. IKEA.
Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
Electrolux þvottavél 89.990. Húsasmiðjan.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Sumarhátíð Bíkó. 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júní. Bíkó.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sól. Á Rástfö.
I like put a little love in your heart og the Eilid Brothers syngja þetta fyrir okkur og þetta næst síðasta lagið í þætti dagsins í dag við erum búin að vera að skoða hjartalög bara víðan völl þetta já, þetta var nú ekki flókið þema að þessu sinni, mikið að lögum sem fjallaði hjartað en það eru fréttir sem taka við klukkan 11 og svo það Freyr Eyjólfsson sem mætir hann segir hér á mæti með kaffibollan sinn og grúskar í alls konar tónlist frá ýmsum tímum Það þátturinn freyfangur sem hefst eftir fréttir frá fréttstofu RÚV. Ég ætla að enda þennan þátt á lagi sem já, svona mjög mikið hjartalag. Þetta svona svolítil klisja en það nú ástæða fyrir því að þetta lag varð svona gífurlega vinsælt á sínum tíma. Mamma mín kennari og sagði mig frá því að hún hefði spilað þetta lag fyrir krakka 8-9 ára gamla daginn sem hefði aldrei heyrt lagið og einhverju krakkanir fóru bara að gráta þeim fannst þetta svo fallegt lag. Og þetta það, maður gleymir því bara stundum af því að það var kannski ofspilað á sínum tíma. En þetta My Heart Will Go On og Celine Dion. Síðasta lagið í hjarta þætti dagsins í dag. Heyrumst aftur eftir viku og reynin á að njóta sem allra mest.
Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. And
spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever.
Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20, Keflavíkursókn. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og 1238 baráttan Ísland á Sauðarkróki. Afmæli og afslættir systrasamlagið.is. Sækið sumarið til okkar, gróðra stöðin mörk. Ríó þytur, fluglínan sem allir eru að tala veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is.
Fréttastofa RÚV, klokkan 11. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur tjáð Donald Trump, Bandaríkjaforseta, vilja sinn til að hefja friðarviðræður við Úkraínumenn að nýju á næstu dögum þegar fangaskiptum ríkjana á að vera lokið.
Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segir ákvörðunum framhald viðræðina verða tekna eftir að fangaskiptin verða að baki. Vladimir Putin og Donald Trump rættu saman í gær fimmta sinni frá embættistöku þess síðar nefnda. Í yfirlýsingu frá Kreml segir að báðir hafa af yfirvegun rætt leiðir til lausna á erfiðum málum milli ríkjanna tveggja og á alþjóðavísu. Trump skrifaði á Truth Social að Putin hefði verið svo vænn að hringja til óskóknum til hamingju með 79 ára afmælið. Þeir hefðu verið sammál að átökum Ísraels og Írans þyrfti að ljúka og Trump hvest af áréttaði Putin að hið sama gildi innrásarstríð hans í Úkraínu. Zelensky sagði tóninn milli Bandaríkjanna og Rússlands of hlýlegan sem hjálpi ekkert við að stöðva stríðið. Hann sagði ranglátt að dregið yrði úr hernaðarliði sinni og eins væri ótilheyrilegt að Bandaríkjamenn líti á Rússa sem jafningja. Rússar hefðu átt upptökin að stríðinu og hefðu engan áhuga á að ljúka því.
Markus Þóraldsson tók saman. Umræður bókun 35 stóðu á alþingi til rúmlega 2 í nótt þar sem þingmenn miðflokksins skiptust á að fara í pontu og kröfðust svara hve lengi ætlunum væri að þingfundur stæði og gerðu athugasemdir við að til stæði að halda þingfund á sunnudegi. Þingmenn flokksins kröfðust þess að ráðherrar létu sjá sig í þingsal og eftir ræðu Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur þingmanns flokksins kom til orðaskipta milli hennar og Þórunnar Sveinbjarnardóttur forseta alþingis.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman og ég veit ekki hvað forseti með orðið
en ég bara tvisvar
Forseti er með orðið.
Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20 fréttalestri er lokið.
Og hér kveðja frá honum Smára Páls til Siggu á N1-um og Stellu á N1-um og Þorra á N1-um og já, bara allra. Ég hættur við að flytja suður, segir hann Smári. Sjáumst á morgun.
Ísafjörður, Egilsstaðir, Vestmanneyjar, veldu þína uppáhalds N1-stöð, hvar á landinu sem hjarta þitt slær og dælt á lægsta verðinu þar í sumar. Því já, við elskum landsbyðina líka. En nei, stöðin þín.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink með sítrónu, límónu og hindberjabragði. Alveg bleikandi ferskt. 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
Fyrst og fremst
Með þér
Á Rás 2
Sæl, þetta þátturinn Freyvangur Ég heiti Freyr Eyjólfsson og það sunnudagur í dag sunnudagurinn 15. júni og margt hægt að bralla í dag til dæmis bara hlusta útvarpi fá sér kaffi og ég ætla að leika hér nokkur vel valin lög ég búin að vara að gramsa í plötuskápnum mínum og mættur hingað í hljóðverið í efstaleiti og ætla svona að fara hingað að þangað Ég ætla nú svona að leika mér að því að skoða aðeins breska modrokkið sem svona sérstök tónlistategund eða tískustefna. Þetta svona já, ákveði menningarheimur sem ég ætla aðeins að rýna í þessum þætti og við byrjum náttúrulega sjálfsögðu bara á góðu íslensku modrokki. Hérna hljómsveitin Flowers og slappað af.
Svona